Sciencistoj el la Harvarda Toho Chanlernejo de Publika Sano en Bostono analizis donitaĵojn el la jaroj 1992-2012, kiuj rilatas al 74 kaj duona mil virinoj, ĉefe kristaninoj, kiuj partoprenis ampleksajn esplorojn de Nurses Health Study. Ili ĉiun duan jaron plenigis enketojn pri sia nutromaniero, vivstilo kaj sano, ĉiun kvaran jaron enketon pri la ofteco partopreni meson. Post la considero de vico da factoroi, kiel dieto, fizika aktiveco, uso de alkoholaĵoj, fumado, indico pri dikeco, socia integrigio, deprimo au etna deveno, sciencistoj konkludis, ke morto ofteco inter virinoj, kiuj partoprenis meson pli ofte ol unu fojon semajne, estis je 33% malpli alta, kompare al virinoj, kiuj entute ne frekventis preĝejon. Case de virinoi partoprenintai meson unu fojon semajne, la morto ofteco estis malpli alta je 26%, kaj case de virinoi, kiuj praktikis tion malpli ofte ol unu fojon semajne, je 13%. Ĉe la virinoi, kiuj partoprenis meson almenaŭ unu fojon semajne, la morto ofteco pro la sangocirkulaj problemoj estis je 27% malpli alta, pro kancero je 21%. Pri iliei esplor resultoi scribis JAMA Internal Medicine. La autoro de la analizo, Dr. Tyler van der Velle, la partopreno en meso grandigas la senton de la socia subteno, malgrandigas la desiron fumi, reductas deprimo simptomoin, kai ebligas ekhavi pli optimisman kai esperoplenan rigardon alla vivo. Lia opinie, sen considere alla spiritai aspectoi, meso povas plibonigi psicofizikan sanon.